Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Republička izborna komisija počela ponovno brojanje glasačkih listića sa dva biračka mesta u Novom Pazaru. Bojan Pajtić podne ostavku na mesto poslanika u znak podrške studentima u protestu. 25 osoba poginulo u eksploziji u crkvi na severu Egipta. Olga Danilović osvojila duplu krunu na teniskom turniru u Alicanteu. Sutra u Srbiji uglavnom sunčano do 21 stepen. Nakon pregleda vesti čućete Most Radija Slobodna Evropa o balansiranju premijera Srbije Aleksandra Vučića između Evropske unije i Rusije. O tome kome više odgovara ta politika, Moskvi ili Briselu, govore analitičari Boško Jakšić i Florian Biber.
U najkraćem rekao bih Moskvi.
To ide više u prilog Rusije nego Evropsku uniju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija započela je ponovno prebrojavanje glasačkih listića sa dva biračka mesta u Novom Pazaru nakon usvajanja odluke da se danas javno obavi uvid u taj izborni materijal. Za tu odluku glasalo je 16 članova RIK-a od prisutnih 25. U raspravi su predstavnici opozicije kritikovali što se prema njihovom mišljenju novo brojanje glasova obavlja po jutrošnjem zahtevu premijera Aleksandra Vučića na konferenciji za novinare. Oni su također protestovali zbog toga što se brojanje obavlja samo na ta dva mesta, a ne na 25, nakoliko su iz izbornog štaba predsjedničkog kandidata Saše Jankovića prijavljene nepravilnosti. Bivši predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić saopštio je da je podneo ostavku na mesto poslanika u Skupštini Srbije u znak podrške studentima u Srbiji. Pajtić je u obrazloženju na društvenim mrežama naveo da već nedelju dana u gradovima širom Srbije traje studentski protest i da su mladi očitali lekciju starijim generacijama o slobodi političkim strankama i medijima. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim gradovima Srbije sedmi dan za redom i za danas popodne najavljena su okupljanja pod nazivom Protest protiv diktature. Izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je predstavnike Prištine i u Brisel na nastavak dijaloga kako bi se smanjile trenutne tenzije. Povodom izjave poslanika Skupštine Kosova Dauta Haradinaja, brata lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradina, čije izručenje zbog optužbi za ratne zločine traži Srbija, da na Kosovu neće biti ni jednog Srbina ako do toga dođe, Vučić je rekao da te pretnje nisu ni malo naivne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 25 osoba poginulo je u eksploziji u hrišćanskoj crkvi na severu Egipta, saopštili su egipatski zvaničnici. Napad u kopskoj crkvi u gradu Tanta u delti Nila posljednji u seriji napada je na hrišćansku manjinu u Egiptu, koja čini oko 10% stanovništva te zemlje i često se nalazi na meti islamskih ekstremista. Do eksplozije je došlo u oči Uskrsa i nekoliko nedelja pre dolaska pape Franje u posjetu Egiptu, navodi AP. Američka mornarica saopštila je da je ka Korejskom poluostrvu poslala jurišnu grupu brodova na čelu sa nosačem aviona. Time, kako se navodi, pokazuje snagu u suprotstavljanju programu nuklearnog naoružanja Severne Koreje. Jurišna grupa, čiji je prvobitni zadatak bio vezan za luke u Australiji, krenula iz Singapura ka Zapadnom Pacifiku. Nova uredba o kontroli granica u Schengen zoni Evropske unije uvedena zbog zaštite od terorizma, privremeno je obustavljena zbog velikih gužvi na granicama, prenijele su novinske agencije. Uredba o sistematskoj kontroli granica privremeno je ukinuo Evropski komesar za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos. U sudaru dva voza u Moskvi povređeno je 50 ljudi, saopštila su ruske državne železnice. Do sudara je došlo u subotu uveče pošto je mašinovođa upotrebio kočnicu za vanredne situacije kako bi izbegao da pregazi čoveka koji je pokušao da pređe železničku prugu. Tom prilikom 4 vagona su izletala iz šina. Francuski turista je poginuo, 20 osoba je povređeno u padu turističkog balona u Kapadokiji u centralnom delu Turske kada je letelica udarila u električni stub, javila je Anadolija. Teniserka Srbije Olga Danilović osvojila je juniorski turnir Juan Carlos Ferrero, pošto je danas u finalu savladala Evu Guerrero iz Španije sa 7-5-6-3. Ona je na tom turniru Alicanteu osvojila duplu krunu jer je prethodno pobedila u dublu zajedno sa Nemicom Irinom Kantos.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Vučić odgovara i Moskvi i Briselu. Naši sagovornici su Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u austrijskom Gracu, i Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda. Uoči predsjedničkih izbora, na kojima je ubedljivo pobedio, Vučića su primili i nemačka kancelarka Merkel i ruski predsjednik Putin. Angela Merkel ga je pohvalila za reforme koje sprovodi u Srbiji, dok mu je Vladimir Putin poželao sreću na izborima, a nakon pobede mu je uputio neobičajeno srdačnu čestitku. Vučiću su pobedu čestitali čelnici Evropske unije Donald Tusk i Jean-Claude Juncker, koji su poručili da Vučićeva pobeda pokazuje da narod Srbije potpuno podržava evropski put. Gospodine Biber, da li to znači da je Vučić, tako da kažemo, istovremeno čovjek i Moskve i Brisela?
To je signal koji on želi da šalje uglavnom za domaću upotrebu. Svjestan je da sa jedne strane većina glasača u Srbiji želi Evropsku uniju, ali sa druge strane želi također dobro odnose sa Rusijom, i on pokušava da pravi neku kombinaciju. I moram da kažemo da je bio prilično uspešan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Za lidera jedne male zemlje da u kratkom vremenskom rasponu od 3 nedelje posjeti nemačku kancelarku i ruskog predsjednika je nesumnjiv uspjeh. Druga je stvar koliko je to spajanje Europe i Rusije, koje se prelama kroz ličnost Aleksandra Vučića, iskreno. Da li on zaista uspeva da istinski pridobije i saveznike u Europskoj uniji i partnere u Rusiji, ili plašim se da upravo zbog toga što igra tako izaziva stepen podozrivosti i kod jednih i kod drugih, drugim rečima, nema apsolutno poverenje, nego svako iz svojih razloga ga podržava.
Vučić je prilikom posete Moskvi izjavio da će ponuditi Putinu da ove godine Srbija bude domaćin samita Euroazijskog ekonomskog saveta, koji je zamišljen kao alternativa Evropskoj uniji. Ne znamo šta je Putin odgovorio, ali, gospodine Jakšiću, zar to nije bio prst u oko Briselu?
Ja takvu ponudu čitam pre svega kao politički ustupak Moskvi. I čini mi se da je proširenje ekonomske saradnje, traganje Srbije za tržištima na kojima će prodavati voće, povrće ili Fiatova vozila, u ovom slučaju od sekundarne važnosti, a samim tim zaključak je moj da Brisel ima sve razloge da bude zabrinut.
Gospodine Biber, ima li razloga Brisel da bude zabrinut zbog ove ponude da se samit Euroazijskog ekonomskog saveta održi u Beogradu? To je već značajan potez približavanja Rusiji.
Jeste, moramo da vidimo do koje mere to je ozbiljna ponuda ili da je to opet jedan pokušaj da igra i sa jednom i sa drugome. On pravi probleme da on bi mogao da reši taj isti problem. I onda sa jedne strane može da se proda da kaže da ja sam patriota ili ja sam proruski, i sa druge strane može da kaže Evropske unije da je garant stabilnosti, da sprečava povećavanje problema. I to nešto što Evropska unija do sada trpila, ali koliko dugo, to nije jasan.
Gospodine Jakšiću, vi ste nedavno rekli da je najnoviji plan Rusije da Srbiju odvrati od Evropske unije. U prilog toj tvrdnji naveli ste činjenicu da nakon posljednjeg susreta sa Vučićem Putin nije rekao da podržava evropske integracije Srbije, što je izjavljivao prilikom ranih susreta. Ja bih dodao da se Evropska unija ne pominje ni u Putinovoj poruci kojom je Vučić čestitao pobedu. Pominje se samo jačanje rusko-srpskog strateškog partnerstva.
Rusija, kao što vidimo već duže vreme, od zemalja kandidata u regionu vodi kampanju odvraćanja od Evropske unije, kao što i unutar Unije radi na njenoj destabilizaciji. I Rusija se do izbijanja ukrajinske krize mahom koncentrisala na to da spreči širenje NATO-a po Zapadnom Balkanu. Ali posljednjih godina pojačava svoju propagandu, čija je ključna poruka da Unija više nije područje blagostanja, čak ni bezbedna teritorija, imajući u vidu nalete terorizma. I sve ovo se odmah proprati nuđenjem te alternative na istoku pomenute već Euroazijske federacije. Zato izostanak ruske javne podrške evropskim integracijama Srbije, kao što smo videli u Putinovim izjavama i čestitki, što je inače ranije bila uobičajena rečenica diplomatskih saopštenja, ne iznenađuje u kontekstu te nove ruske politike agresivnije pristupa i odvraćanja od Evropske unije. Drugim rečima, to što te rečenice nema, to je svojevrstan simptom stava Rusije prema regionu.
Gospodine Biber, kako tumačite to da je Putin ranije pozdravljao put Srbije ka Evropskoj uniji, a sada se o tome uopšte ne govori, nego se samo govori o jačanju rusko-srpskih veza. Da li to znači da će sada Rusija aktivno da radi na tome da Srbiju odvoji od Evropske unije?
Ja mislim da je sve to pokazatelj slabosti Evropske unije, u smislu da nema više tu snagu da Rusija mora da prihvati da taj proces evropske integracije je centralni ključni proces za zemlje regiona, i zbog te slabosti otvori taj prozor da Rusija ignoriše taj proces. Ja mislim, Rusija nije podržavala proces evropske integracije ranije zbog nekog dubokog uverenja da to je najbolje, nego zbog važnost i centralnost tog procesa za zemlje regiona. Što slabije taj proces, više za Rusije da je to ignoriše. Možda nikad neće Rusija graditi neku jasnu alternativu. To nema kao mogućnost, ali jeste u stanju da oslabi taj proces ili da daje signal da je to nebitno. I onda da zemlje kao Srbije mogu da ostane, recimo, bliže Rusije nego bi mogo da bude ako bi bilo član Evropske unije.
Gospodine Jakšiću, da li je jedan od poteza kojim Rusija želi da veže Srbiju za sebe i najava sve većeg izvoza ruskog oružja u Srbiju?
Nesumnjivo. Moskva je svakako veoma dobro upoznata sa činjenicom da je Srbija sa NATO-om potpisala sporazum koji predviđa najviši mogući stepen saradnje jedne zemlje koja nije članica sa Zapadnom vojnom alijansom. Zna da se vojska Srbije reformiše po NATO standardima, da je njen generalštab uređen po tim standardima, da se municija koja se koristi, da i ona također po standardima NATO. Ali i prodajama ili poklanjanjem oružja želi istovremeno da veže Srbiju za sebe i spreči da eventualno jednog dana Srbija uđe u NATO. Mislim da je to glavna poruka. A postoji tu moguće jedan psihološki element koji otprilike, ako bi trebalo da ga definišemo, glasi, eto, Srbija sebe čuva ruskim oružjem. Kao što Kosovo čuva pretnjom ruskog veta u Savetu bezbednosti, i to je jedna poruka koja treba da ima pozitivan odjek u srpskoj javnosti, i mislim da tu vrstu odjeka i ima.
Gospodine Biber, kako vi gledate na ovu prodaju i poklanjanje oružja Srbiji od strane Rusije, koje uzima sve više maha?
Ja mislim da samo činjenica da imate poklone u smislu oružja je signal koji se onda tumači kao puno veći uticaj nego jeste u stvarnom smislu. Znači, ako gledamo te istraživanje javnog mnjenja, gde se uvek pokazuje da građani Srbije misli da uticaj Rusije šta se tiče donacije, šta se tiče ekonomskog odnosa i tako da je puno veće nego jeste u stvarnost, to su te simboličke geste koje su dosta prazne geste ili nemaju baš veliki doprinos za Srbiju, ali u kome se može govoriti nedeljama u tabloidima, i onda to izgleda kao nešto ozbiljno, i onda se to može tumačiti kao dokaz dobre ruske-srpske odnose.
Gospodine Biber, da li evropski zvaničnici opraštaju Vučiću njegove veze sa Moskvom zbog toga što su svjesni velikog proruskog raspoloženja u Srbiji, pa u Vučiću vide čovjeka koji može da spriječi da Srbija ne ode na rusku stranu?
I ja mislim da to jeste stav unutar Evropske unije, ali on se prodaje na taj način. Znači, on ide tamo i on kaže, verujte mi, ja sam proevropski, ja želim reforme, sve što kažem oko Rusije je samo igra koju moram da kažem zbog moje glasača, i ako vi mene ne podržite, onda dobit ćete Šešelj ili dobit ćete Nikolić ili neko drugo, i to je baš način na koji on proda sebi u Briselu. I naravno, to sada funkcioniše zato što Evropska unija nema tu snagu, to je način na koji on je uspješan. Ja ne vjerujem da je to tačno. Mi vidjeli smo rezultate koliko procenta je dobio Vojislav Šešer u izborima. Ne vjerujem da to je nešto što većina građana baš misli da je to najbitnije pitanje za Srbiju i da se treba biti proruski orijentisan. U tom smislu ja vjerujem da više medije koji su blizu Vučića govori o proruskim temama, da bi onda on mogao da kaže ja sam jedini koji brani Srbiju od budućeg alijansa sa Rusijom i prodaje to Evropskoj uniji.
Gospodine Jakšiću, kako je vaše mišljenje? Da li Brisel gleda na Vučića kao na branu većeg približavanja Srbije Rusiji?
Vučić dobija indulgencije iz Brisela zato što tamošnjim partnerima on stalno ponavlja da moraju da ga podrže, predstavljajući sebe tu kao najsigurniju branu ruskom uticaju, koji je, objektivno govoreći, snažan i prisutan ne samo u javnosti, već i unutar njegove sopstvene naprednjačke stranke. I Vučić je, rekao bih, samo jedan od kolekcije političara u regionu koji je jako dobro naučio šta prija ušima Evropske unije. I mislim da zbog toga da mu evropski zvanični i veruju, ali kada bi na kraju ipak podvukli crtu, zaključak je da Vučić svoju političku budućnost vezao za Evropsku uniju, bez obzira na to što zna da jače ili slabije tiltuje prema Moskvi. Ali ta vrsta laviranja ne otklanja sumnje ni na jednoj i na drugoj strani, mada se i jedni i drugi pretvaraju da Vučiću do kraja veruju u toj njegovoj politici novog nesvrstavanja, da je tako nazovem.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Vučić odgovara i Briselu i Moskvi. Sagovornici su Boško Jakšić, spoljno-politički analitičar iz Beograda, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Voditelj je Omer Karabek.
Pada u oči da Briselu previše ne smeta autoritarni sistem koji Vučić gradi u Srbiji. Evropski funkcioneri tu i tamo izreknu poneku zamerku o stanju u pravosuđu i u medijima, ali to se izgubi u unisonim pohvalama o reformama i o napretku koji Srbija čini pod Vučićevim rukovodstvom. Gospodine Biber, da li Brisel misli da je Vučić jedini čovjek koji može da obezbedi stabilnost u Srbiji, pa onda u ime te stabilnosti žrtvuju demokratiju i vladavinu prava?
Ja mislim da to jeste najveći izazov i to nije samo u Srbiji nego u regionu, da Evropska unija ne gleda stanje demokracije, da dopušta skraćenje demokratskih prava, sloboda medija i da to ignoriše, i to ignoriše zbog dva razloga. Prvi razlog je da nema instrumenti da baš u detalju tumači stanje, zato što dosta ti probleme nisu vidljivo, nisu očigledno. Naravno, ako mi gledamo do koje mere Vučić je bio prisustan u medijama u Srbiji, do koje mere drugi kandidati su bili prisutni u izbornoj kampanji, onda vidimo naravno kako je taj sistem funkcioniše, ali u institucionalnom smislu sve izgleda prilično ok. I to je isti problem u Crnoj Gori, to je bilo isti problem dugo u Makedoniji, to je bio isti problem u Bosni i Hercegovini iz nekih drugih razloga. Svi ti vođa u regionu, oni kontroliše politički sistem ne kroz ustav, kao pokušava sada Erdogan da to radi, nego kroz neformalni način vladavine. Znači, oni kontroliše državu kroz svoje stranke koje zapošljava ljudi, znači ne možete napraviti karijeru i da dobiti neki posao u državnoj upravi ako niste član odgovarajuće stranke, zavisi od zemlje. I to onda omogućava veliki moć sa strane Evropske unije. Sve izgleda ok, ali u stvarno nije ok. I to funkcioniše do toje mere da Evropska unija sada nema apetit za proširenje. Taj proces se nastavlja više iz inercije. To je više neki proces sa jedne strane i sa druge strane koje se više ne shvati baš sasvim ozbiljno. I onda taj način se omogućava nedemokratske vrste vladavine u regionu. Naravno, ako onda oni garantuje stabilnost, kažu uvijek ja sam vođa, ja sam onaj koji će to uraditi. Milo Đukanović, ja sam onaj koji će raditi na priključenju NATO-a Crne Gore, Vučić, ja sam onaj koji će spretiti ruski utjecaj i tako dalje. Onda imamo na kraju neko stanje u regionu koje je potpuno nedemokratski i onda te reforme imaju jako kratke noge.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Moramo pre svega da pogledamo šire evropske okolnosti koje nesumnjivo pogoduju Aleksandru Vučiću. To je kriza evropskih vrednosti čiji su simptomi razni Kavčinski i Orbani. Sve to nesumnjivo ide na ruku Vučiću. Ali dozvolite mi da se vratim neku godinu nazad u 2008. kada je Demokratska stranka ovde uz pomoć Zapada delila radikale Vojislava Šešelja. Vučić i naprednjaci su nesumnjiv evropski projekat, čiji je primarni cilj bio razrešenje kosovskog čvora koji Boris Tadić ili nije umeo ili nije imao hrabrosti da reši. Vučić je nesumnjivo dragocen Evropskoj uniji, sve dok obezbeđuje da briselski dijalog kako tako funkcioniše, i stičem utisak da se Evropska unija u takvim okolnostima ponaša sebično. Zato hvali hrabri Vučića zatvarajući oči pred činjenicom da njegova vlast je sve autoritativnija, da on sprovodi neku vrstu meke erdoganizacije Srbije. Unija se drži stava da joj je stabilnost važnija od izgradnje demokratskog društva, vladavine prava, snažnih i nezavisnih institucija, svekolikih sloboda, uključujući i medijske.
Gospodine Jakšiću, kome više odgovara Vučićeva politika balansiranja ili, kako ste vi rekli, nove nesvrstanosti, Moskvi ili Briselu?
U najkraćem rekao bih Moskvi. Kada pogledamo posljednji put kada su Rusi kritikovali Vučića, bilo je to, ako se ne varam, pre 2 godine kada je ruska državna televizija pod Putinovom kontrolom oštro napadala srpskog premijera zbog konsultantskog ugovora koji je vlada potpisala sa firmom Tonija Blera. Od tada, koliko znam, nije bilo nikakvih ozbiljnijih povoda za kritiku. U Briselu, s druge strane, postoje konstantne zamerke Vučiću. Iako su one plasirane, kao što znamo, upadljivo obazljivo, one se tiču odbijanja Srbije da se pridruži sankcijama prema Rusiji ili drugih tema koje su vezane za poglavlje 31 koje govori o usklađivanju srpske spoljne politike evropskoj. Ta usklađenost je, da podsjetim, sa 90% krajem 2014. sada pala na 59%. Povremeno u Briselu probije nezadovoljstvo reformama pravosuđa ili zabrinuto zbog stanja u mediji, ali sve to, rekao bih, suviše blago, a s druge strane Moskva nema zamerki. Iz toga već možemo da izvučemo zaključak ko je zadovoljniji i ponavljam da je to Rusija.
Gospodine Biber, po vama, kome više odgovara Vučićeva politika balansiranja, Briselu ili Moskvi?
Pa ja mislim Rusija. Rusija ne nudi nešto, ne nudi integracije, ne nudi članstvo, ne nudi ekonomsku integraciju. U tom smislu, ako taj proces se nastavi, onda to je veliki uspeh za Rusiju i veliki pokazatelj slabost Evropske unije. U tom smislu, to ide više u prilog Rusije nego Evropsku uniju.
I na kraju, gospodine Jakšiću, dokle može trajati Vučićeva igra između Moskve i Brisela?
To, čini mi se, ne zavisi od Beograda, već zavisi od toga u kom pravcu će ići i razvijati se globalni odnosi, pre svega Amerike i Rusije, odnosno Evropske unije i Rusije. Nastavak ili zaoštravanje konfrontacije podrazumeva zahteve jedne i druge strane za jasnijim svrstavanjem preko onoga što je bivši američki državni sekretar John Kerry nazvao linijom vatre, dok bi normalizacija na tim relacijama značila da Srbija može u dužem periodu da se drži sadašnje omiljene diplomatske formule Beograda, to je i Evropske unije i Rusija, i da sačuva tu poziciju vojne neutralnosti, bez obzira što je ona problematična, imajući u vidu da neutralnost mora da vam potvrde i druge zemlje.
Gospodine Biber, po vama, dokle može trajati Vučićeva igra između Moskve i Brisela?
Naravno, to zavisi velike mere od odnose Rusije sa Evropskom unijom. Do sada Evropska unija je dopustila ni samo Srbiju, nego također nekim zemljama članice mogućnost da imaju bolje odnose sa Rusijom uprkos tenzije između Evropske unije i Rusije. I to je nešto što će zavisiti od ključne zemlje članice kao Nemačka, kao Francuska i tako dalje. Ja mislim da taj pokušaj ruskog uticaja na izborima u Nemačkoj i u Francuskoj će poštriti odnose, možda ne kratkoročno, ali dugoročno, koji će biti onda možda motivacija za Evropsku uniju da traži od Srbije da se odluči i da gradi bliže odnose sa Evropskom unijom. To je nešto što ne može se kombinirati sa takvom vrstom odnosom sa Rusijom. Ali to će se odlučiti u Briselu, u Parizu, a ne u Srbiju.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Biber.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon raspada Jugoslavije u Srbiju je stigla divlja tranzicija. Na kapije brojnih fabrika i državnih preduzeća stavljeni su katanci, a hiljadama otpuštenih radnika ostalo je sećanje na vreme kada su stalno zaposlenje, socijalna i zdravstvena zaštita bili pravila, ne izuzetak. Njihova deca rođena pred početak ili nakon raspada SFRJ odrastala su na jugonostalgičnim pričama, ali i u novim društvenim okolnostima u kojima se o bivšoj Jugi govori kao o komunističkoj tamnici naroda. Šta o tome kažu beogradski studenti u priči Dušana Komarčevića?
Vuk Panić ima 19 godina i student je istorije. Ovaj momak, rođen nekoliko godina nakon što se Jugoslavija raspala, u nekadašnjoj državi ima uglavnom pozitivno mišljenje.
Pa mislim da je to bila jedna lepa zemlja, da je svako mogao da se iskaže, da je bilo zaposlenja, da nije bilo krize kao danas, na primjer, i da je moglo da se putuje i da se sa titinim pasošom mogu da odeš gde hoćeš.
Koje su bile mane?
Mane, što je sve, na primjer, išlo preko srpske grbače, što kaže moj deda.
Naš sagovornik spada među 62% mladih od 18 do 29 godina koji imaju pozitivan stav o SFRJ. To je pokazalo istraživanje IBRD-a iz 2015. godine. Vukov kolega sa studija istorije, 21-godišnji Miloš Mihajlović, socijalističku Jugoslaviju povezuje sa komunizmom i ne doživljava je u lepom svetlu.
U suštini ništa dobro ne mislim. Zato što s Hrvatima nije mogla da se pravi država, zato što želi da imaju svoju državu, onda se desilo to što se desilo, pogotovo i zbog utjecaja ovih stranih sila.
Svoje stavove Miloš kaže da je izgradio čitajući knjige i časopise, ali i kroz razgovor sa roditeljima. Uprkos negativnom mišljenju o Jugoslaviji, naš mladi sagovornik priznaje da je život u SFRJ imao i svoje prednosti.
Prednosti, pa bio dobar život, mnogo bolji nego danas, ali to se sve Tito zadužilo i to se odražava na današnje vreme.
Da je život u Eksiju bio bolji, smatra i 20-godišnji Stefan Milčić, student Mašinskog fakulteta.
Prednosti su bile što smo svi bili zajedno. Ceo Balkan je bio jedna država i bili su mnogo moćniji u svakom pogledu. I mane su bile te što države između sebe nisu mogle da nekako da se kontrolišu. Ti izlivi nacionalnosti, Srbi, Četnici, Hrvati kao... Znači, to nisu mogli to nekako da iskontrolišu, da im je mnogo bolje da žive zajedno nego da budu odvojeni, jer kad smo odvojeni, lakše manipulišu nama.
Za razliku od Jugoslavije, koju doživljava pozitivno, Stefano, predsjedniku SFRJ Josipu Brozu Titu, ima drugačije mišljenje.
On je u stvari samo tu došao, ono, i vladao nama. Znači, nije on iskreno vladao taj narod i sve to, nego je to samo iz neke koristi.
A u poređenju sa današnjim liderima koji vladaju na prostoru bivše Jugoslavije?
Pa, oni su samo njegovi naslednici.
Naš sagovornik sa početka priče, Vuk Panić, Tita ne veliča, ali nije ni previše kritičan prema najvećem sinu naroda i narodnosti.
Ništa gori nije bio po srpski narod nego ovi danas. Čak i bolji bio, pošto se ekonomski bolje živelo.
U odnosu na stavove koje imaju o bivšoj Jugoslaviji, variraju i stavovi mladih o nekoj novoj regionalnoj uniji.
Nikako.
Zbog čega?
Zato što bi opet izbio neki rat i kao prvo ne odgovara nikome jaka država na Balkanu. A i drugo ne bismo se opet sastavili sigurno.
Za Vuka Panića neka forma nove Jugoslavije, međutim, ima smisla.
Kao što postoji Evropska unija, se napravi neka Balkanska unija, u tom smislu vredi. I naravno i Bugarsku tu priključiti, kogod želi iz regiona Mađarsku. U tom smislu da.
Na kojim osnovama bi sistem trebalo da počiva?
Na demokratiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija počela ponovno brojanje glasova sa dva biračka mesta u Novom Pazaru. Bojan Pajtić podneo ostavku na mesto poslanika u znak podrške studentima u protestu. 25 osoba poginulo u eksploziji u crkvi na severu Egipta, nova eksplozija ispred crkve u Aleksandriji. Olga Danilović osvojila duplu krunu na teniskom turniru u Alicanteu. Sutra u Srbiji uglavnom sunčano do 21 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavinić.